Hebreo Kapitulo 6.
Ngarod, umadang tayo itinangat nga to at tukad ti sorsoro ni Kristo, kat di tayo pagsasaritaan manen dagiti umuna apan norsoro may papan ken ni Kristo. Di tayo agsubli manen itinagrugyan tayo a sorsoro, kayat nasa wen ti panang talikod tayo kadagiti ubaw nga aramid ken panamati tayo iti Diyos. Panorsoro may papan iti bunyag, ken ti seremonya ti panangipatay iti ima. Ti panagungar dagiti natay, ken ti agnanayon apan nakaukom. Wen, umadang tayo, kat aramidon tayo daytoy, no tulungan na tayo ti Diyos. Saanen ang mapagbabawi dagiti sinmina iti pamati, tapno agsoblida manen. At dada idin iti silaw ti Diyos. Linakamda tinailangitan asagot. Inawat da ti panakabagida iti Espiritu Santo. Manipod iti padas da natakwatan da anainbag ti sao ti Diyos kat nariknada ti panakabalin ti mapasungad a panawen. Kalpasan na si minada iti pamati. Pulos asaandan a mapagsubli tapno agbabawi da manen. Gapu ta arig na nga ilan lansada manen iti cross ti anak ti Diyos, ken ibabainda iti imatang dagiti tattao. Paraboran ti Diyos ti daga, amang sagapsap iti tudo amasansan, ngagtinag ken mangpatubo kadagiti mulmula, apagtaudan iti taraon kadagiti pakaipaayan na. Ngem no agtubo dagiti sisiitan ken barsa nga iti dayta a daga, awan sirsirbina ket awan dwadwa nga ilunod ti Diyos, dadaulen to ti apoy. Uray no kastoy ti kunami, patgen mi agagayem, saan kami amadanagan kada kayo. Amumi ngamin, anasayaat ti kasasaad yo, ket mangnamnamakam iti panakaisalakan yo. Nalinteg ti Diyos, di nantulipaten ti aramid yo, kayat na asawen, ti ayat ngayon paayo kun kuana babaen iti panang tulong nyo kun ti panang tulong nyo paylaeng karagiti kakabsat nyo iti pamati. Tari gagayan mi nga ituloy ti tunggal maysa kada kayo ti sigod arigtana aghingga iti panungpalan tapno magun odyo ti namnamaan nyo. Di mi kayat ngagbalin kayo anasadot. Kayat mikit di at tuladon nyo dagiti namati ken nagananos ket inawat da ti inkariti Diyos. Idi nagkariti Diyos ken ni Abraham in sapatana atong palena ti karina. Yan tangay taawan tinangat ngato apan nakabalin ngem iso, inaramat na ti bukod na anagan iti dayta a sapata. Kinunana,
ikarik a bendisyonan kanto ket padwekto ti kapututan.
Naawat ni Abraham ti inkariti Diyos gapo ta nagururay a si Aanos. No agsapata ti tao, aramaten na tinagan tinatantanok ngem iso. Ket dayta asapata ti mangrisot iti amin a pagsusupyatan. Agsipod ta kaya ti Diyos nga ipakita a silalawag kadagiti umawat iti karina adi nabaliwan ti panggipna. Pinatalgedan na ti kare babaen iti panagsapatana. Saan ngagbalbaliw dagitoy dua, ti kare ti Diyos ken ti sapatana. Gapu kadagitoy, di na tayo mabalin nga ulboden ti Diyos. Isut gapu na ada tayo nga agkamang kinkwana, mapapigsa tayo nga agtalinaed anatibker iti namnama nga ada iti masangwanan tayo. Ada kada tayo daytoy, anamnama akas angkla ti kararwa. Natalged ken natibker daytoy anamnama. Ket somrek iti kortina iti nalangitan na templo agingga iti akin uneg a santuario. Tapno matulungan na tayo inmon una ni Hesus ngem datayo asimrek sadjay agsipud ta nagbalin a kangatuan a padi. Iti agnanayon akas kini Melchizedek a padi.